الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يتوضأ ويخرج جاهزا للصلاة من بيته، يعني لا يؤخر الوضوء إلى المسجد.
Në esencë, muslimani duhet ta merë abdestin në shtëpinë e vetë, mëse vënaj të dalë prej shtëpisë pa pas abdest.
Jelbës e hësën e thjab.
I vesh robat më të mira.
Jamshi au jarkëp, wal meshi afdhën.
Mund të ecë, mund të edhe të shkaj për mes do një mjetë të transportuas, mirë po ecë ashtë me mjetë.
Jamshi i lë mesjit, do në harwala, do në të shmirë, rafi sot.
Kur të shkanë gjami, shkanë me qëtësi, duke mësë ngritë zërin, duke mësë përvjele, kështu me.
Idha wasala ila al-masjid.
Kur të arrinë në gjami.
Jadha at dunja kharij al-masjid, la jetë khulbet dunja ila al-masjid.
Kur të futë në gjami, dunjan e lenë mbra pashminës, nuk futët me dunjan e me...
La jabiu i shteri fil masjid.
Nuk shetë dhe blenë në gjami.
La jabhat anë al-ashjan më fkuda fil masjid, man në wajtë dali me thërën saa më fkuda o shemin hadhe.
Nuk i kërkan gjërat e humbura në gjami, për shambli ka humbë ora ose diska gjajshme, nuk e kërkan ata në gjami.
Istikdem al gjewal, indana, jaftih fil masjid, al YouTube, më thërën wasalat të wasur, hadha bejt min bujutin la, labud an نجعل له حرمه
فاشتو پرچش دنیاس اش تهاپیا e kanale sociale në xhami, siç është YouTube të ngjashme, nuk e bojnë don xhamin vend dunjas, është a vend adhurimi.
Tuqaddim ar-rijla al-yumna 'inda dukhul al-masjid wal-yusra 'inda al-khuruj.
Kur të futesh xhami, futesh fillimisht me këmbën e djathtë, ndërsa kur dalësh, dalësh me këmbën e majtë.
Taqul ad-du'a al-warid 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ad-dukhul wal-khuruj.
E thua lutin që ka orë në sënet kur të futër gjami dhe kur të dalë shpej gjami.
Idha dëkhërti ilë al mesjid, të të qaddem, idha anë të rëgjull të të qaddem ilë së sëfuf e l'ula, warë anë nisa e të akharu fi akhir së sëfuf, au fi musëllë anë nisa.
Kur të futër në gjami, mundohesh që të falësh sa më pranë imamit, sa më afer imamit, në safet e para, ndërse nëse i grua, atire falësh sa më mërë.
Idha s-sala u qimet, yani l-imam fi s-sala l-an, të kabbir të kbirat e l-hram, Allahu Akbar, wa të dhull ma l-imam fi ajë hejë e kun alëhe l-imam, qaim, rakë, sajit, gjalis.
Nëse futësh në gjami, ndërsa imamja ka fillu namazit, atire të lidhësh me imamin në atë pozitë që është ajë, qëfë në këmbë, apo në ruku, apo në sejzë.
Idha wajet, adrekhte l-imam qaiman, au rakëan, të hseb lëk hadhi rëka.
Nëse imamin e nëzën duke si në ajnë këm, apo në ruku atire atë rekat e kënë zënë.
Wa illa taqdi hadhi rëka ba'da në usallim al imam.
Nëse arrin me pas atire e kompenzën këtë rekat pasi që tjep selam imam.
Idha dëkhalti lë mesjid, wa s-sala lem të këm ba'da, ma dha të sëna?
Nëse futësh në gjami dhe i kamete ose imami ende nuk ja ka fillu namaz atire që farve, pra?
Të lëfë të telefon?
Luan me telefon?
Të ndhur ila asdikajek, au të ndhur ila muadhin, au të ndhur fissa'l, ahë dhe ajb.
Shikon në orë, apo shikon të këmisht, apo mirësh me gjërat kota, është kja në regull?
Të të qaddem u të salli rakëtejn, imma të hijet e mesjid, au i dhe kanë li hadhi s-sala sënë qablije, të salli sënë qablije, mithil ratibet e fëgjë rakëtejn.
Për kundrazi, nuk mirësh me gjërat kota, po qëfar bën i falë dy rekate, për shëndetit gjamis, ndërsa nëse është ajë namaz që ka sunet para saj, namaz që është sunet, atire e falë sunetin, si që është dy rakatët sunet para namaz së saj.